რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გავუძღვები გადაცემას. როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მოსკოვში გამართება ლავროვის და ზარიფის შეხვედრა. აღმოსავლეთ უკრაინაში სროლას ემსხვერპლნენ სამოქალაქო პირები. ხმელთაშუა ზღვაში დაიღუპა სამცირე 40 მიგრანტი. შემდეგ აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიაში გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში, ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობას საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიხიდოს და ფინანსურად მომგებიანი ენერგეტიკული კონტრაქტები გააფორმოს. სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში სროლის დროს, რომელსაც მთავრობის ძალები ყველაზე ინტენსიურად მიიჩნევენ თებერვალში ზავის ამოქმედების შემდეგ. უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ფრონტის ხასთან ახლოს მთავრობის წარმომადგენლებმა სააგენტო ფრანს პრესს უთხრეს, რომ ბოლო ერთი დღის განმავლობაში დაიღუპა 2 და დაიჭრა 15-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კი განაცხადეს, რომ დაბომბვა შეეწირა ერთი ადგილობრივი მცხოვრები და დაიჭრა 3 პირი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში აღრიცხეთ 6 თვის ფარგლებში ყველაზე ინტენსიური სროლა უკანონო შეერაღებული ფორმირებების მხრიდანო, განაცხადა უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ. დაჭრილია 2 სამხედრო. ბოლო პერიოდში ბრძოლა მიმართულია სტრატეგიული გზატკეცილისკენ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლს და დონეცკს, რომელიც ჩრდილოეთით მდებარეობს. გზის უმეტეს ნაწილს ამჟამად კიევის ერთგული დანაყოფები აკონტროლებენ. სომცირე 40 მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვაში მცურავ ნავზე. იტალიის ფლოტმა 15 აგვისტოს დაადასტურა ეს ფაქტი, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მისი თქმით, სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა და ბევრი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა მოხერხდა. გავრცელებული ცნობებით, ნავი ლიბიის ნაპირიდან დაახლოებით 50 კილომეტრით იყო მოშორებული და მასზე 400-მდე მიგრანტი იმყოფებოდა. 14 აგვისტოს ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ლტოლვილების ყველაზე მწვავე კრიზისია. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, მიმდინარე წლების დაწყების შემდეგ იტალიაში ნავებით ჩავიდა 100,000-ზე მეტი მიგრანტი, სულ 2040 დაიღუპა მარშრუტის გავლის დროს. ამერიკელი მძევალი ქალი კაილა ჯინ მიულერი, რომელიც გავრცელებული ვერსიით თებერვალში ემსხვერპლა იორდანიის მიერ განხორციელებულ საჰაერო დარტყმას, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის მხრიდან. ამ ინფორმაციას შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლები არცვლებენ. 26 წლის ჰუმანიტარული მუშაკი კაილა მიულერი ექსტრემისტებმა 2013 წლის აგვისტოში აიყვანეს მძევლად ალეპოში მუშაობის დროს. ბაღდადი მის წაიყვანა ისლამური სახელმწიფოს დამფინანსებლად ცნობილი პირის აბუ საიაფ ფისახში აბუ საიაფის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალების ოპერაციის დროს მოკლეს მაისში. მიულერთან ერთად ტყვეობაში იყო იეზიდი მოზარდი გოგონა, რომელმაც გაქცევა მოახერხა. ის იხსენებს, რომ ბაღდადი მიულერი ცოლად წაიყვანა და საიაფის სახლში სტუმრობისას მას სისტემატურად დაუპატიურებდა. 14 წლის იეზიდმა გოგონამ ეს ცნობა მიაწოდა ამერიკელ ოფიციალურ პირებს, რომლებმაც მისი მონაყოლი შეაჯერეს სხვა სადაზვერვო ინფორმაციასთან და მიულერის მშობლებს ეს ივნისში აცნობეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ გამოსცა სასამართლო ხელისუფლების რეფორმირების ბრძანება ინფონზე, როცა ათასობით მოქალაქე დადებითად შეხვდა პრემიერის მხრიდან ანტიკორუფციული კამპანიის გაძლიერებას და ქვეყნის წამყვანმა სასულიერო პირმა განაცხადა, რომ შემდეგი სამიზნე სასამართლო უნდა ყოფილიყო. კვირის დასაწყისში პარლამენტმა ერთხმად დაამტკიცა აბადის მასშტაბური რეფორმების გეგმა, რომელიც მთავრობაში ცვლილებებს ეხებოდა, რის გამოც ათასობით ერაყელი ქუჩებში გავიდა საზეიმოდ. დემონსტრანტებს ხელში ერაყის დროშები ეჭირათ, ისინი აკრიტიკებდნენ პოლიტიკოსების უმრავლესობას და აქებდნენ პრემიერს. აბადის პროგრამა ითვალისწინებს მთავრობის მთელი სტრუქტურების გაუქმებას, ისევე როგორც გეგმა ასევე აუქმებს რელიგიურ და პარტიულ კვოტებს სახელმწიფო პოზიციებზე, ხელახლა იწყებს კორუფციის შესახებ გამოძიებას და პრემიერს ანიჭებს უფლებამოსილებას პოსტებიდან დაითხოვოს რეგიონების და პროვინციების ხელმძღვანელები. თუმცა ის გეგმა არ ეხებოდა სასამართლოს. ერაყის შიიტი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი გამოვიდა სასამართლოს რეფორმის ინიციატივით და ამას უწოდა რეფორმის პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი. სისტანის გამოსვლიდან რამდენიმე საათში აბადიმ სასამართლოს მიმართა გადამწყვეტი ანტიკორუფციული და სამართლებრივი ცვლილებების მოხდენის მოწოდებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიმოვიხილავთ ზურაბ ჟვანიას დაცვის ყოფილი წევრების სასამართლო პროცესს.
თქვა უნდა ველოდი გამამტყუნებელ განაჩენს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ საქმის მასალებს. ეს რა თქმა უნდა არ იყო ძირითადი საქმე.
ქობულეთში შუქისა და წყლის პრობლემა.
ძალიან აღშფოთებული ვარ, იმიტომ რომ ქობულეთში მართლა არ მახსოვს, 9 წელი 10 წელი დავდივარ და ესე შუქი წამდაუწუ მიდიოდეს, ჩამოდვარ დამსვენებლები დავისვენოთ კომფორტულად. თან ღამის საათებში რო წავა ეს შუქი სადღაც გინდა გასვლა, სადღაც გინდა დაჯდომა.
დაუბრუნდებით მირზა შაფის განაშენიანების გეგმას, რომელიც მწვავე დაპირისპირებას და აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს.
ერთი დიდი მონსტრი ჩასმული თბილისის აკვანში, თაზე, რომელიც გადმოხურებს და არანაირად თავისი სტრუქტურით, გეგმარებითი ხასიათით არანაირად არეწერება იმ გარემოში. შეიძლებოდა მირზა შაფის ქუჩის განვითარება ისევ იმ პრინციპით, რომ აი ამ პატარა ვიწრო ქუჩის გასწვრივ ერთმანეთის გვერდზე შეიძლებოდა ჩასმულიყო მცირე ან საშუალო ზომის სახლები 2-3 სართულით.
მოისმენთ მიმდინარე პირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ქიბარ ხალვაში სპეციალური პროგრამაა, რომელიც მხოლოდ განსაზრულ დროს გამოიყენება მედიის წართმევის მიზნით თუ რეალურად არსებული სუბიექტი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნაპისმა მსაჯულებმა ზურაბ ჟვანიას საქმეზე გასცეს საშელის შემსუბუქების რეკომენდაცია გარდაცვლილი პრემიერის დაცვის ყოფილ წევრებზე კობა ხარშილაძისა და მიხეილ ძაძამიაზე. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ხარშილაძეს პატიმრობის ვადა 24 დეკემბერს ამოეწურება, ძაძამია კი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. მანამდე ბრალდებულების გამამტყუნებელ ვერდიქტს ათმა ნაპისმა მსაჯულმა მისცა ხმა ორის წინააღმდეგ. თეა თოფურია მოგითხრობთ.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას დაცვის წევრებს კობა ხარშილაძესა და მიხეილ ძაძამიას ბრალი სამსახურეობრივ გულგრილობაში ედებათ. ზურაბ ჟვანია და ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე რაულ უსუპოვი 2005 წლის 3 თებერვალს თბილისის ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში მკვდარი იპოვეს. წინასწარი გამოძიებით მათი სიკვდილი ბუნებრივი აირის გაჟონვან გამოიწვია. ერთი თვის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროკურორმა რევაზ ნადოიმ ხარშილაძესა და ძაძამიას დასჯა მოითხოვა. პროკურორის თქმით, მათ ღამის 12-ის ნახევარ ვარზე შვანიას სახლიდან გაიყვანეს და მიიყვანეს საეჭვო ბინაში, შემდეგ კი დასაცავი ობიექტი დაცვის გარეშე დატოვეს. პროკურორის განცხადებით,
ეს დასრულდა მძიმე შედეგით. საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა მაღალი თანამდებობის პირი პრემიერ-მინისტრი. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ხარშილაძემ და ძაძამიამ ჯეროვნად არ შეასრულეს მათზე დაკისრებული სამსახურეობრივი უფლებამოსილება და დადგა ეს შედეგი.
ნაფიცი მსაჯულების გადაწყვეტილებას ადეკვატური უწოდა როგორც ზურაბ ჟვანიას ძმამ გოგლა ჟვანიამ, ასევე რაულ უსუპოვის მამამ იაშა რუსუპოვმაც.
თქვა უნდა ველოდი გამამტყუნებელ განაჩენს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ საქმის მასალებს. ეს რა თქმა უნდა არ იყო ძირითადი საქმე, ზურას ასე ვთქვათ სიკვდილის გარემოებების დამდგენი საქმე. მართალია დაცვამ ყველანაირად სცადა აქეთკენ გადაეტანა აქცენტები, რეალურად ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ამ ადამიანების მიერ გამოჩენილ გულგრილობაზე აღზრდული სისხლის სამართლის საქმე და საჯულებმა მიიღეს ადეკვატური გადაწყვეტილება.
ნაფიზ მსაჯულებს სხვა გადაწყვეტილების მიღების უფლება ალბათ არ ქონდათ და მიიღეს სხვა გადაწყვეტილება.
მიხეილ ძაძამიას 8 თვითა და 23 დღით განისაზღვრა პატიმრობა, თუმცა მოსამართლე ეკა არეშიძემ აღნიშნა, რომ გერაო შეფარდებამდე ძაძამიას აღნიშნული ვადა პატიმრობაში აქვს გატარებული, რაც ჩაეთვლება და შესაბამისად იგი სასამართლო დარბაზიდანვე განთავისუფდა. აღნიშნულ საქმეზე 2 წელი და 4 თვე მიესაჯა კობა ხარშილაძეს, თუმცა მისი ეს სასჯელი ძველმა სასჯელმა შთანთქა. ხარშილაძეს სხვა დანაშაულის გამო პატიმრობის ვადა 24 დეკემბერს ეწურება. კობა ხარშილაძის ადვოკატი ბექა ბასილაია ნაფიც მსაჯულების გადაწყვეტილებით ბოლომდე კმაყოფილი არ არის.
ჩვენ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, როგორც საზოგადოების წევრთა მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას პატივს ვცემთ, თუმცა სამწუხაროა, რომ ნაფიც მსაჯულებმა მთელი რიგი გარემოებები არ მიიღეს მხედველობაში. მე დარწმუნებული ვარ, ნაფიც მსაჯულთა შორის ზურაბ ჟვანია რომ ყოფილიყო, ამ საქმეზე გამომართლებელი ვერდიქტი დადგებოდა.
რაც შეეხება ძირითად საქმეს, რომელმაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიკვდილის გარემოებები უნდა გამოიძიოს, სასამართლო პროცესიდან გამოსულმა გოგლა ჟვანიამ და იაშა რუსუპოვმა აღნიშნეს, რომ ამ კუთხით სიახლეებს ელოდებიან, თუმცა კონკრეტულად რა სიახლეებზეა საუბარი, მათ არ უთქვამთ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარი ჩვენი თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის უსუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18 საათი და 12 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომიდან 7 წლის თავზე რუსეთიდან ტურისტების ნაკადმა თითქმის 8ჯერ მოიმატა და საქართველოს ტურიზმის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ჩამოყალიბდა. 2015 წლის პირველი ნახევრის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ირკვევა, რომ რუსეთიდან ვიზიტორების ნაკადი 12%-ზე მეტადაა გაზრდილი. კახა ჭერლიძეს მოუსმინეთ.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გვჭდება, რომ ასე ცოტა დრო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომამ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
Პირველი შვიდთვის მონაცემებით, წინა წლის ანალოგიურ შვიდთვესთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და ზრდამ შეადგინა 4.19%. ზრდა ფიქსირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ, პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექვსი თვის სტატისტიკაში ხედავთ, რომ ზრდა გვაქვს დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის -0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თავისუფლად 28% იყოს. და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალურ. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13-2011-2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამასე მატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-საც აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც უკვე ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს ვიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ახლა 6 თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, -0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით -5-8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაოცრებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ქობულეთში შუქისა და წყლის პრობლემაა. აქტიურ სეზონზე სასტუმროებისა და რესტორნების მეპატრონეები ელექტროენერგიის ხშირ გათიშვაზე ჩივიან, რაც დამსვენებელთა უკმაყოფილებასაც იწვევს. ქობულეთის რაიონის სოფლებს კი წყალი გრაფიკით ხშირ შემთხვევაში კი საერთოდ არ მიეწოდებათ. მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამს. ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკესთან მისასვლელი გზა ადგილობრივებს რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტილი ჰქონდათ. მოსახლეობა ამბობს, რომ 10 დღეა კვირიკეში მცხოვრებ 60 ოჯახს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. სოფელში წყლის სისტემის მოწესრიგების მიზნით ბოლო 3 წლის განმავლობაში ცენტრალური მილები გამოიცვალა. მოხდა გამრიცხველიანებაც, თუმცა წყალი მაინც შეფერხებით მიეწოდებათ. ადგილობრივები პრობლემის მოგვარებას ქობულეთის გამგეობისგან ითხოვენ.
გაწინდება და მოვალ. შარშან არც წვიმა ეუნდო და წყალს არაფერი. იყო წყალი 24 საათის განმავლობაში, დღეს არ გვაქვს წყალი. რადგან ამ 60 ოჯახს გვაქვს გამრიცხველიანება გაკეთებული, ვითხოვთ წყალკანალმა იზრუნოს იმაზე, რომ წყალსადენიდან ნახევარ კვირიკეს რომ აქვს წყალი, ჩვენც მოგვიხერხდება ეს წყალსადენიდან წყალის მოყვანა.
აქციაზე შეკრებილებს ქობულეთის გამგებელი შეხვდა. სულხან ევგენიძის თქმით, პრობლემას ძლიერი სიცხე და გვალვა იწვევს, რის გამოც ანალოგიური სიტუაცია ფიქსირდება არამარტო კვირიკეში, არამედ სხვა სოფლებშიც.
პრობლემა არის გვალვები, რაც ფაქტიურად მდინარეები დაშუბილია და ვერ ახერხებს ბასეინი თავის დროზე რომ აივსოს. თუ მოსახლეობა მოგცემს ამის უფლებას, იქ ახლო მაცხოვრებლები რომ გვადროვოს რომ ის ბასეინი აივსოს, დღეგამოშვებით ამ მოსახლეობას წყალი ექნება.
აქტიურ ტურისტულ სეზონზე წყლის პრობლემა არ აქვთ, თუმცა ქობულეთის ზღვისპირა დასახლებაში უშუქობას უჩივიან. სასტუმროებისა და რესტორნების მფლობელები აცხადებენ, რომ დღის განმავლობაში ელექტროენერგია რამდენჯერმე ეთიშებათ.
სანთლის შუქზე ვაკეთეთ საჭმელი. ეს მიუღებელია და ფიჭვნარი არის, დასასვენებელი ზონა, პიკი არის და გჭირდება ისა, რა ქვია, მაქსიმალური მთავრობის მხარდაჭერა, რომ პირობები ჰქონდეს.
კვირაში 7-8 ჯერ ელექტროენერგია ეთიშება საღამო საათებში. ეს არის პირველ რიგში დამსვენებლის აბუჭატაგდება და შემდეგ მეპატრონის აბუჭატაგდება. რამე თუ როცა ჩვენ ვიღებთ ფულს, ჩვენ პასუხს ვაგებთ მის მომსახურებაზე, რაც არ გამოგვდის იმის გამო, რომ ელექტროპრო ჯორჯია არ ყოფილა მზად სეზონისათვის.
უშუქობით შექმნილ დისკომფორტზე საუბრობენ ტურისტებიც. ამბობენ, რომ წინა წლებში მსგავსი შემთხვევები არ ახსოვთ.
ძალიან აღშფოთებული ვარ, იმიტომ რომ ქობლეთში მართლა არ მახსოვს, 9 წელი 10 წელი დავდივა და ესე შუქი წამდაუწუ მიდიოდეს, ჩამოდვერ დამსვენებლები დავისვენოთ კომფორტულად. თან ღამის საათებში რო წავა ეს შუქი, სადღაც გინდა გასვლა, სადღაც გინდა დაჯდომა. მე თვითონ უხერხულში არის შენი მეპატრონე, ხო, რომ ეხა ვეღარ გიქმნის უკვე პირობებს.
დიდ პრობლემას გქონებრივია დამსვენებლებისთვის განსაკუთრებით და აი ეს დისკომფორტს და უხერხულობას ქმნის რასაკვირველია და ძალიან გაგვიკვირდა კიდეც, რომ აი დღევანდელ პერიოდში შუქთან და შეიძლება არც გვეგონა რა ესეთი პრობლემები თუ იქნებოდა და ჩაქრებოდა.
აღნიშნული პრობლემის შესახებ ინფორმირებულები არიან როგორც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ასევე ენერგოპრო ჯორჯიაში. ქობულეთის გამგებელი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება ენერგოკომპანიას სეზონის დაწყებამდე სთხოვა. სულხან ევგენიძის თქმით, ქალაქი ტრანსფორმატორების დამატებას საჭიროებს.
რაღაც ნაწილში თავისი ვალდებულება შეასრულოს, მაგრამ რაღაც ნაწილი კიდე შესასრულებელი აქვს და ალბათ ფიქრობთ, რომ უკვე ამ მაგალითზე, რომელიც უკვე ძალიან დიდი პრობლემებია ზაფხულის პერიოდში, გაითვალისწინებენ და უკვე დამატებით ტრანსფორმატორებს დაამატებენ და ალბათ მომავალისთვის იმედია, რომ პრობლემები აღარ იქნება.
ენერგოპრო ჯორჯიაში კი აცხადებენ, რომ ქობულეთში რამდენიმე უბანზე დაზიანება დაფიქსირდა, რის გამოც ელექტროენერგიის მიწოდება მათ მცირე დროით შეუწყდათ. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გენო სურმავა ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ბოლო პერიოდში ქობულეთში ელექტროენერგიის ხშირ გათიშვებთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამება.
ამის განმავლობაში გაკეთდა და საბოლოო მოსახლეობა ჩაერთო 2:30-ზე. ეს იყო ხუშინდელი შემთხვევა, ის ლაპარაკი რომ 5 დღეა შუქი არ აქვს, არ შეესაბამება სიმართლე, ჩვენ საქმის ხორცი ვართ, თუ რაიმის გაკეთება შეიძლება, გავაკეთებთ მაქსიმალურად.
თუ როდის მოხდება ქობულეთში ტრანსფორმატორების დამატება, რომელიც ქალაქს უწყვეტი ელექტროენერგიით მოამარაგებს, ენერგოპრო ჯორჯიაში პასუხი არ აქვთ.
ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში კვლავ დაუბრუნდებით მირზა შაფის განაშენიანების გეგმას, რომელიც მწვავე დაპირისპირებას და აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს.
ერთი დიდი მონსტრი ჩასმული თბილისის აკვანში, მთაზე, რომელიც გადმოყურებს და არანაირად თავისი სტრუქტურით, გეგმარებითი ხასიათით არანაირად არ ეწერება იმ გარემოში. შეიძლებოდა მირზა შაფის ქუჩის განვითარება ისევ იმ პრინციპით, რომ აი ამ პატარა ვიწრო ქუჩის გასწვრივ ერთმანეთის გვერდზე შეიძლებოდა ჩასმულიყო მცირე საშუალო ზომის სახლები 2-3 სართულით.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ქიბარ ხალვაში სპეციალური პროგრამაა, რომელიც მხოლოდ განსაზრულ დროს გამოიყენება მედიის წართმევის მიზნით თუ რეალურად არსებული სუბიექტი.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move. Is warm and tender, a love that I could not forsake.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის როი 18 საათი და 32 წუთია. განვაგზობთ გადაცემას. 12 აგვისტოს თბილისის საკრებულომ ხარი დაუჭირა მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებულ პროექტს, რომელსაც საკრებულოს ცალკეული წევრების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც იწუნებს. საკრებულოს გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა 12-მა დეპუტატმა, რომლებიც საკითხის განხილვის ერთი თვით გადადებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, საკრებულოს უმრავლესობის მიერ მოწონებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა ფაქტობრივად გამორიცხავს თბილისის ისტორიული ცენტრისთვის ჰარმონიულად მორგებული პროექტის წარმოდგენას. რას უპირებენ მირზა შაფის ქუჩას და როგორი იქნება ძველი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბნის ახალი იერსახე? ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
საცირკო წარმოდგენა ასეთი შეფასება მისცა თბილისის მერმა იმ ვნებათაღელვას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 12 აგვისტოს საკრებულოს ხდომაზე. დავით ნარმანიას თქმით, ღიად და გამჭვირვალედ ჩატარებული კონკურსის შედეგად მიღებული იქნა მასშტაბში მნიშვნელოვნად შემცირებული და არსებულ გარემოსთან მაქსიმალურად ადაპტირებული პროექტი, რომლის განხორციელება სარგებელს მოუტანს როგორც ქალაქს, ასევე ინვესტორს.
პროექტი განხორციელდება აბაშეზე, რატომებული ვარ განხორციელდება, ამიტომ რომ ისრაელის სახის არსებით ზიანს ამ ტერიტორიას არ აყენებს. კარგად ნახეთ კადრები რა იყო წლების წინ, რა მდგომარეობაა დღეს და როგორი მოწესრიგებული იქნება ეს ყველაფერი მომავალში. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტს განხორციელება აუცილებლად ეძებს.
თუმცა თბილისის მერისგან განსხვავებით, თბილისის მზრუნველთა გაერთიანება თბილისის ამქარში მიიჩნევენ, რომ ქალაქის ინტერესებს ეწინააღმდეგება როგორც ის, რაც 7 წლის წინ დაიწყო, ასევე ის, რაც ახლა კეთდება. ამის შესახებ ლაპარაკია ღია წერილში, რომელიც ორგანიზაციამ თბილისის საკრებულოს გაუგზავნა.
უნებართოდ დაინგრა მთელი ქუჩა. მოიჭრა ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსის მქონე კლდის მასივი. დაინგრა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა. ისტორიული გალავნის სახით განადგურდა არქეოლოგიური ნაშთები. თბილისის იმჟამინდელი მერიის მხრიდან ინვესტორის სურვილის გათვალისწინებით უსამართლოდ და საპროექტო უბნისთვის შეუსაბამოდ გაიზარდა განაშენიანების რეგულირების გეგმის მოცულობა. საზოგადოებრივი პროტესტის წყალობით დაიბლოკა ინვესტორის მხრიდან წარმოდგენილი ყველა პროექტი, ვინაიდან ეს პროექტები არღვევდნენ ტრადიციულად ჩამოყალიბებული უბნის ერთიან მასშტაბს და უგულებელყოფდნენ ისტორიული ლანდშაფტის თავისებურებას.
მიმართვის ერთ-ერთი ავტორი, ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი, მიიჩნევს, რომ საკრებულოს ურბანული კომისიის ხდომაზე წარმოდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი არაფრით ჯობია დღემდე წარმოდგენილ პროექტებს და შესაბამისად ვერც ის იქნება მირზა შაფისათვის შესაბამისი.
ეს არის პროექტი, რომელიც წარმოადგენს თავის დროზე 12 სართულიანი განაშენიანების სახით. მე გვითხრეს, რომ გავიზიარეთ საზოგადოების წუხილი ამ პროექტთან დაკავშირებით და ეხლა ეს 12 სართული შევამცირეთ 8 სართულზე. არანაირი მნიშვნელობა ამ 4 სართულის და 4000 კვადრატული მეტრის მოხსნას არ აქვს, არც ვიზუალური, არც გეგმარებითი, არც არქიტექტურული, არც ისტორიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს მირზა შაფის საპროექტო ტერიტორიასთან, სადაც ამხელა განაშენიანება და განაშენიანება არის 25000 კვადრატული მეტრი, უბრალოდ მიუღებელია. და საკრებულოზე ზუსტად ეს განაშენიანება დამტკიცდა. და რაც არ უნდა კვალიფიციური იყოს არქიტექტორი, მაინც ამ გაბარიტების პირობებში ის ვერ წარმოადგენს მირზა შაფისათვის ადეკვატურ პროექტს.
თბილისის ამქრის მსგავსად საკითხის ერთი თვით გადადებას ითხოვდა თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი, რომლის თქმითაც ტერიტორიის მნიშვნელობიდან გამომდინარე პროექტი უნდა დამტკიცდეს ისე, რომ საზოგადოებისა და სპეციალისტების ჩართულობა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი.
გადავდოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი სექტემბრისთვის. რატომ გადავდოთ? იმისთვის, რომ უფრო დიდი შემადგენლობა იყოს არა მარტო დეპუტატების, არამედ ადამიანების, რომლებსაც ჭკუა მოეკითხებათ ამ ქალაქში, რომლებმაც იციან სიღრმისეულად რა არეალზე, რა ადგილზე არის საუბარი და რა შეიძლება იყოს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სულ მცირე ათეული წლების განმავლობაში შეიძლება ძალიან შეგცხვეს, ისევე როგორც ცხენია არაერთი შენობის თბილისში. ავწონ დავწონოთ, იმიტომ რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური ურბანული არეალია. ადგილია, სადაც ჩვენმა წინაპრებმა 2000 წლის წინ გადაწყვიტეს ქალაქის დაარსება.
თუმცა პასუხად თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა განაცხადეს, რომ ნამუშევრების შერჩევისას უზრუნველყოფილი იყო გამჭვირვალობა. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ნინო გოგობერიძის თქმითაც კონკურსის მსვლელობისას, ანუ 11 თვის განმავლობაში კარი ღია იყო ყველა დაინტერესებული პირისათვის. პროექტი შეთანხმდა როგორც ზონალურ, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოზე. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ნინო გოგობერიძე მიიჩნევს, რომ განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების კიდევ ერთი თვით გადაწევა არსებითად არაფერ შეცვლიდა.
არ ვემხრობი კონკურსის კიდევ ხელახლა გამოცხადებას, იმიტომ რომ კონკურსი 2 თვის მანძილზე იყო ღია, ყველა შეეძლო მონაწილეობის მიღება და რატო დავჩაქრო ეს ადამიანი მიჩიშრომა და შემოეტანა ნამუშევრები? რატო? კონკურსის გამარჯვების პირობა იყო კონცეფცია. კონცეფციამ დაადგინა გუნდი, რომელსაც ამის გაკეთების რესურსი ჰქონდა, ანუ ის ხალხი, ვინც ამას შეძლებდა. ჩვენ რეკომენდაციები რაც კი იყო ყოველივე საბჭოს წევრის მიერ მიცემული, აი ეს რეკომენდაციები ჩავუწერეთ და აი გათვალისწინებით დაბრუნდა უკვე პროექტი.
ამასთან დაბრუნებულ პროექტში თავდაპირველი მასშტაბი 30000 კვადრატული მეტრი შემცირებულია მნიშვნელოვნად. საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარის გოჩა ბაბუნაშვილის კომენტარი.
დაახლოებით 5000 კვადრატულამდე შემცირდა მოცულობა, 4 სართული მოაკლდა. ფაქტობრივად ჩაჟდა იმ ლანდშაფტში, რომელიც იქ არის ბოჭრილი ამწუთას.
პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში გათვალისწინებული იყო 10-12 სართულიანი სახლების აშენება, თუმცა საბოლოო ჯამში შემცირდა როგორც სართულების რაოდენობა, ასევე მთლიანი ფართობი. რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში შემონახულია გამარჯვებული პროექტის ავტორის, კომპანია დემარკის გენერალური დირექტორის ვლადიმერ აბრამიშვილის კომენტარი.
მე-19 საუკუნის დასაწყისში მიზაშაფის ქუჩაზე იყო ბანიანის სახლები. შემდგომ თბილისური აივნები იანის სახლები ჩადგეს იქ. შესაბამისად, ჩვენ ავიღეთ კონცეფტად, რომ ეს უნდა იყოს ბანიანის სახლები, ავიღეთ მასშტაბი კონკრეტული ბანიანის სახლების, გადავანაწილეთ და შევფინეთ რელიეფზე. შესაბამისად, ფერი და ფაქტურა, მასშტაბი გავითვალისწინეთ და მივიღეთ ეს არქიტექტურა. ოღონდ არა ძველი ფორმების გამეორებით, არამედ თანამედროვე არქიტექტურაში. ჩვენ ზუსტად მივყვებით იმ რდის კონტურს, რომელიც არის იქ დღესდღეობით, 10 სანტიმეტრით უფრო მაღლა არ გვაქაცეული შენობა.
თუმცა მასშტაბის მნიშვნელოვანი შემცირების მიუხედავად, პროექტის განხორციელების მოწინააღმდეგენი მიიჩნევენ, რომ პროექტი არ ეწერება თბილისის ისტორიული ცენტრის კულტურულ გარემოში, რომლის დაცვასაც კანონი ითხოვს. არქიტექტორისა და ქალაქმგეგმარების ირაკლი ჟვანიას თქმით, შეუსაბამოა პირველ რიგში პროექტის მასშტაბი. ერთმა უზარმაზარმა შენობამ უნდა შეცვალოს რამდენიმე ათეული მცირე ნაგებობა, რომელთა ერთობლიობა ქმნიდა თბილისის გულის ტრადიციულ ურბანულ ქსოვილს.
და არის ერთი დიდი მონსტრი ჩასმული თბილისის აკვანში, თაზე, რომელიც გადმოყურებს და არანაირად თავისი სტრუქტურით, გეგმარებითი ხასიათით არანაირად არ ეწერება იმ გარემოში. შეიძლებოდა მირზაშაფის ქუჩის განვითარება ისევ იმ პრინციპით, რომ აი ამ პატარა ვიწრო ქუჩის გასწვრივ ერთმანეთის გვერდზე შეიძლებოდა ჩასმულიყო მცირე ან საშუალო ზომის სახლები 2-3 სართულით. ახალი, რა თქმა უნდა, შეიძლება კეთებოდეს ძველობნებში, უნდა კეთებოდეს ისტორიის გათვალისწინები და იმ ურბანული ქსოვილის და იმ სტრუქტურების გათვალისწინებით, რომელიც არის ჩამოყალიბებული.
ირაკლი ჟვანიას თქმით, ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მირზა შაფის ქუჩაზე მკვეთრად გაიზარდება როგორც სატრანსპორტო საშუალებების, ასევე მცხოვრებლების, სასტუმროების მომსახურე პერსონალისა და სტუმრების რაოდენობა.
ასეთი რაოდენობის ხალხის მომსახურება ყოველდღიური, მისვლა, მოსვლა, იქ ნარჩენების გატანა, მიწოდება, იქნება ეს საკვების ასმელი თუ ასე შემდეგ, თუ იქნება რესტორნები და ასე შემდეგ, ძინაც მოსახლეობა არის ყოველ წარმოუდგენელი. ასეთი რაოდენობის ტრანსპორტის მომსახურება, ეს უბანი და იქ ჩამოყალიბებული ქუჩათა ქსელი ამას აბსოლუტურად ვერ აიტანს, ვერ გაატარებს და ეს იქნება სრული სატრანსპორტო კოლაფსი. მე არ წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება ამას ტრანსპორტი მოემსახუროს ამხელა კომპლექს ასეთ პატარა ძველ უბანში. როცა სტრატეგია უნდა იყოს აუცილებლად ამ უბნის და განსაკუთრებით აი ამ აბანოთ უბნის საფეხმავლო ზონად გადაქცევა.
ეს იყო არქიტექტორი ირაკლი ჟვანია. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელი ცირა ელისაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანების რადიკალურ შეცვლას აუცილებლად მოჰყვება ჯაჭვური რეაქცია.
Mirza Shapi, am თვალსაზრისით, აბანო თუბნისთვის იქნება ახალი ნიშნული და ის შენობები, რომელიც დღეს დგას, ის შენობები უბრალოდ იქ აღარ იქნება, იმიტომ რომ სწორება იქნება უკვე Mirza Shapi-ს ახალი განაშენიანების კუთხით. ანუ რაც შეიძლება აწი დააპროექტდეს ბაზოვის ქუჩაზე, აბანო თუბანში, გრიშაშვილის ქუჩაზე, ყველა შენობა სწორებას აიღებს Mirza Shapi-ს არსებული განაშენიანებიდან გამომდინარე, რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ თბილისის მასშტაბი, ის ადამიანური მასშტაბი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე არის, აღარ არსებობს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ცირა ელისაშვილი, თბილისის ჰამქრის ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelde FM 107.4. Radio Tavisupleba.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განაგზობთ. კვირის დასაწყისში უცხოეთის პრესაში ბევრი დაიწერა რუსეთის მიერ დასავლეთში წარმოებული აკრძალული კვების პროდუქტის ტონობით განადგურების თაობაზე. პოლონეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ჟეჩპოსპოლიტა 7 აგვისტოს წერდა პუტინმა ცივილიზებულ სამყაროს შეურაცხყოფა მიაყენა. ციტატა: კრემლს შეეძლო კონფისკაციას დაქვემდებარებული საკვები გაეგზავნა გაეროსთვის, სამხრეთ სუდანისთვის ან სირიელი ლტოლვილებისთვის. შეეძლო დახმარებოდა მიგრანტებს აფრიკიდან და აზიიდან, რომლებიც ახლა სადღაც ევროპის საზღვრებთან ხავთ დაკავებული, მაგრამ მან არც ერთი ეს საშუალება არ გამოიყენა. ამის ნაცვლად აირჩია ძალიან ცუდი ზედმიწევნით პრიმიტიული და არაჰუმანური ალტერნატივა. დამწვარი საკვები ცივილიზებული სამყაროს შეურაცხყოფა. ეს კრემლის გულგრილობაზე და პრიმიტიულობაზე მიუთითებს. ცხადია, რუსეთის საინტერნეტო ფორუმები სავსეა დასალური საკვების განადგურების იდიოტური გამართლებით, მაგრამ ამ ნაბიჯს უმამრავი სიბრაზე და უნდობლობაც ახლავს თან. თელამაბავში სწორედ ესაა ერთადერთი დადებითი გარემოება, წერდა ჟეჩპოსპოლიტა 7 აგვისტოს. ესტონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის პოსტიმესი 8 აგვისტოს წერდა, ციტატა: ჯერ კიდევ საბჭოთა ბავშვებს ადრეული ასაკიდან ასწავლიდნენ, რომ პურის პატარა ნატეხსაც პატივისცემით უნდა მოპყრობოდნენ. ასეთ ფონზე სიწმინდის შერყვნას გავს ბულდოზერების მიერ საკვების ტალახში გაჭყლეტის სცენა. როგორც ჩანს, რუსი ხალხიც ვერ მიხვდა ამ ნაბიჯის მიზანს. ისინი სვამენ კითხვებს, რატომ არ შეიძლებოდა ამ საკვების საავადმყოფოებში ან ბავშვთა სახლებში დარიგება. ერთ-ერთ ინტერნეტ გამოკითხვაში 12000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო ნაწილობა და მათი 87% საკვების განადგურების წინააღმდეგი იყო. ზოგიერთი იმასაც კი ამბობდა, ეს საკვები ჰუმანიტარული დახმარების სახით დონეცკში და ლუგანსკში უნდა გაეგზავნათო, წერდა ესტონეთში გამომავალი პოსტიმესი. საფრანგეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ლიბერასიონი 12 აგვისტოს წერდა, უკრაინის საკითხი მსხვერპლად არ უნდა შეეწიროს ახლო აღმოსავლეთთან დაკავშირებულ კომპრომისო. ციტატა: გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რუსეთი იზოლირებული იყო მის მიერ უკრაინაში გატარებული აგრესიული პოლიტიკის გამო, რასაც ობამაც აკრიტიკებდა, მაგრამ ახლა მისთვის გვერდის ავლა შეუძლებელია, როცა საქმე საერთაშორისო უსაფრთხოებას ეხება განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. პუტინი, რომელიც როგორც ჩანს, სულ უფრო მეტად იხრება ბაშარ ალ-ასადისგან დისტანციურად, დაფინანსირებისკენ აუცილებელ პარტნიორად იქცა სირიის ვითარებისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტის გამონახვის პროცესში. ამდენად გაჩნდა რეალური საშიშროება, რომ რუსეთთან მასშტაბურ შეთანხმებას უკრაინა შეეწირება მსხვერპლად. ანგელა მერკელი მტკიცედ დგას გერმანული ბიზნესის ზეწოლის მიუხედავად. ფრანსუა ოლანდი უფრო მოქნილად მოქმედებს, თუმცა მისრალი საბრძოლო ხომალდებთან დაკავშირებული კონფლიქტის გადაწყვეტის გზამ კიდევ ერთხელ გაუხსნა კარი მანევრირებას რუსეთთან მიმართებით. ნებისმიერ შემთხვევაში საქმე ეხება პარიზის და ბერლინის სანდოობას, წერდა ლიბერასიონი 12 აგვისტოს. ლიტურ საიტზე, რომლის სახელია 15 წუთი, 12 აგვისტოს ცნობილმა ბრიტანელმა ჟურნალისტმა და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების სპეციალისტმა ედვარდ ლუკასმა გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც ის მწვავე დაკრიტიკებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ლტოლვილთა კრიზისის მიმართ გამოვლენილ მტრულ დამოკიდებულებას. ციტატა: ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყანას აქვს გამოცდილი იძულებითი მიგრაცია, დეპორტაციის შემთხვევების და მათი ხალხის საზღვარგარეთ ემიგრაციის გზით. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა კი იძულებითი იმიგრაციაც გამოსცადეს რუსების ჩასახლებით. ახლა სოლიდარობის სახელით ამ ქვეყნებს სთხოვენ აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი ლტოლვილების მიღებას. შედეგი: ქვეყნებს შიშის ზარი დაეცათ. ესტონელებმა, ლატვიელებმა, ლიტველებმა, პოლონელებმა, ჩეხებმა, სლოვაკებმა, უნგრელებმა და სხვებმა იციან, რას ნიშნავს საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება, კიდევ უარესი ხვედრისგან გასაქცევად. ახლა სხვები არიან ამ სიტუაციაში, ისინი, ვინც მორბიან ერიტრიიდან, სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, სადაც შემხვედრი ბარბაროსობის დონე სტალინის მოკავშირეებისთვისაც კი შემზარავი იქნებოდა. ამ ხალხმა დაიმსახურა სოლიდარობა. დიახ, ზოგიერთი მიგრანტი შესაძლოა უბრალოდ უკეთეს ცხოვრებას ესწრაფოდეს, მერე რა, არც ისე დიდი ხნის წინ იყო, რომ აღმოსავლეთ ევროპას წოდებული რეგიონის ხალხიც იგივე საკეთებდა, წერს ედვარდ ლუკასი ლიტურ ვებსაიტზე, რომლის სახელია 15 წუთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
არჩევანის შესაძლებლობა. შესაძლოა არ ვეთანხმებოდე თქვენს აზრს, მაგრამ მე სიცოცხლეს დავთმობ იმისათვის, რომ თქვენ ამ აზრის გამოთქმის საშუალება გქონდეთ. ვოლტერი. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ქიბარ ხალვაში სპეციალური პროგრამაა, რომელიც მხოლოდ განსაზრულ დროს გამოიყენება მედიის წართმევის მიზნით, თუ რეალურად არსებული სუბიექტი. თუ კი რეალურად არსებული სუბიექტია, მაშინ მეტად უცნაური ბედი ჰქონია. ის სწორედ მაშინ ახსენდებათ, როცა ვიღაცისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი წართმევა ხდება საჭირო. ნუ თუ არ შეიძლება, რომ სამართლიანობის დამცველმა ინსტიტუციებმა ამ პოლიტიკურად სეზონურ გადამფორმებელსაც მოსთხოვონ პასუხი. მხოლოდ ამ სუბიექტისთვის უნდა აღდგეს სამართლიანობა. ის ცოდვად არ ითვლება წინამფლობელებს ამ პროგრამის მეშვეობით რომ წაართვეს მათი საკუთრება. მორალსაც ხანდაზმულობის ვადა აქვს. იმნიშნით, თუ რა ხიფათიანად და ზლაზნით მიიწევს წინ დემოკრატია ჩვენს ქვეყანაში, პროგრესი აშკარაა. თუ კი არდრე მართლაც ერთღამეში ართვებდნენ კერძო საკუთრებას, ახლა ტემპს საგრძნობლად ანელებს თუნდაც ფორმალური, მაგრამ ასე თუ ისე ქმედითი სასამართლო, რაც იმის დროს მაინც იძლევა, რომ შეკითხვების დასმა მოასწრო. თუმცა დროზე ხომ იცით, ყველას თავისებური წარმოდგენა აქვს. თუ კი ერთს სიმართლის დასადგენად ჭირდება ეს დრო, მეორეს მოახლოვებული არჩევნები აშინებს და მისთვის სწორედ უდროობაა პრობლემა. ამ შემთხვევაში კი ვფიქრობ, სულაც არაა მნიშვნელოვანი, რამდენად მოგწონს თუ არ მოგწონს დღევანდელი რუსთავი ორი. ამ თulit თუ არა მას თუნდაც ძნელად შეფარულ პარტიულ ტელევიზიად. თუ კი საქართველოსში კონკურენტული და მთავრობისადმი კრიტიკული მედიის არსებობას დაებუქრება საფრთხე, ხვალ ჩანასახოვან მდგომარეობაში მყოფ დემოკრატიასაც მოეღება ბოლო და ისევ ძლივს განვლილ წარსულში მოგვიწევს დაბრუნება. როცა ყოფილმა ხელისუფლებამ იმედი დახურა 2007 წელს, ამ ტელევიზიის დასაცავად ის ხალხიც გამოვიდა, ვისაც შესაძლოა დიდად არც ესიმპათიურებოდა მისი მფლობელი. თუმცა სწორედ ეს ხალხი და ამ ტელევიზიის არსებობა იყო იმის გარანტია, რომ მიუხედავად ყველაფრისა დემოკრატიას მაინც ეკნებოდა შანსი საქართველოში. ახლაც ასეა. დემოკრატია თურმე იმითაც განიზომება, რომ ტელეარხიდან ტელეარხზე გადართვის დროს პოზიციების განსხვავებულობასა და ალტერნატივებს წააწყდე. პულტი, რომელიც ტელევიზორისკენ არის მიშვერილი, არჩევანის თავისუფლებას უნდა უზრუნველყოფდეს, რადგან ობიექტური პოზიცია მხოლოდ შედარების შედეგად ყალიბდება.
ლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ატონეთ ჩვენს გვერდს. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Grande sol perderme tan solo y triste cual hombre al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
True.